Եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրի աթողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Իրանը հայտարարում է հակակառավարական ցույցերը հաղթահարելու մասին, երկու շաբաթ տևած աննախադեպ բողոքի ակցիաների պատճառների ու հետևանքների մասին զրույց իրանահայ լրագրող Ռուբիկ Մինասյանի հետ։ Ազատությունը շարունակում է ամփոփել անցյալ տարվա գլխավոր իրադարձությունները Եվրամիության և Հայաստանի միջև ստորագրված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության մասին նոր փաստաթուղթը և այն կյանքի կոչելու նախադրյալները։ Արդյոք Հայաստանի իշխանությունն ունի քաղաքական կամ գնալու իրական բարեփոխումների ճանապարհով։ Ինչպիսին էր անցած տարին հայ կինոյի զարգացման համար և երբ Հայաստանը կդառնա կինո ստեղծող երկիր, այս ու այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է, որ դեկտեմբերի 28-ից երկրում սկիզբ առած հակակառավարական ցույցերը, որոնց կազմակերպման համար պաշտոնական Թեհրանը մեղադրում էր արտաքին ուժերին, հաղթահարված են։ Այս հայտարարությունը տարածվեց այն բանից հետո, երբ Իրանի խորհրդարանն այսօր դռան փակ նիստ գումարեց։ Միևնույն ժամանակ պետական լրատվամիջոցներն այսօր ցուցադրել են կադրերի աջակցություն գործող իշխանությունների կազմակերպած ցույցերից, որոնք ընթանում են արդեն 5 օր։ Պետական հերուստալիքները դադարել են հաղորդել հակակառավարական ցույցերի մասին, սակայն ազատության ձեռքբերած հավաստի տեղեկությունների համաձայն 3 ցույցերը շարունակվել են առնվազն 9 քաղաքներում, այդ թվում Թեհրանում, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Իրաքի նավթի նախարար Ջաբար ալ-Լուաբին այսօր հայտարարել է, որ հունվարի վերջին կմեկնարկի երկրի Հյուսեին Քիրքուկ քաղաքից դեպի Իրան նավթի արտահանումը։ Նախարարի խոսքով օրական 30,000 բարել նավթ բեռնատարները կառաքեն Իրանի Քերմանշահ նավթամվերամշակման գործարան մատակարարումների առաջին փուլում։ Իրաքը նախատեսում է նավթամուղ կառուցել դեպի Քերմանշահ նավթավերամշակման գործարան, որպեսզի փոխադրումները բեռնատարներով չիրականացվեն։ Քիրքուկից նավթի մատակարարումները վերսկսելու որոշումը կայացվեց այն բանից հետո, երբ 2017-ի հոկտեմբերին Իրաքի զինված ուժերը վերականգնեցին վերահսկողությունը նավթահորների նկատմամբ, որոնք մինչ այդ գտնվում էին քրդական ուժերի վերահսկողության տակ, վերջիններս դրանք գրավել էին Իսլամական պետության զինյալների դեմ պայքարում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտարարել է, թե կցանկանար հեռախոսազրույց ունենալ Հյուսեին Կորեայի առաջնորդ Քիմ Չեն Ունի հետ, այդպիսով հետ կանգնելով Հյուսեին Կորեայի հասցեին իր նախկին ռազմատենչ արտահայտություններից։ «Ես միշտ հավատում եմ զրույցին», լրագրողների այդ զրույցում ասել է Սպիտակ տան ղեկավարն ի պատասխանային հարցին, թե արդյոք կցանկանար զրուցել այն մարդու հետ, ում փոքրիկ մարդրթիռ անվանել։ «Միանշանակ ես կանեի դա, ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում», ընդհանրապես ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահը, հավելելով, որ միևնույն ժամանակ նախքան բանակցություններ սկսելը որոշ պայմաններ կառաջադրեր։ Թրամփը այդ մասին հայտարարել այն բանից հետո, երբ Հարավային և Հյուսիսային Կորեաները պայմանավորվել են վերջին 2 տարվա ընթացքում իրենց առաջին պաշտոնական բանակցությունները սկսելու մասին, որի քննարկման առանցքային հարցերից է Հարավային Կորեայում փետրվարին սպասվող ձմեռային օլիմպիական խաղերին հյուսիսկորեացի մարզիկների մասնակցությունը։ Թրամփը հայտարարել է, թե Վաշինգտոնը հարմար պահի կմասնակցի այլ բանակցություններին։ Չինաստանի տրանսպորտի նախարարությունը հայտարարել է, որ 32 մարդ, մեծ մասը իրանցիներ, անհայտ կորած են համարվում այն բանից հետո, երբ Հարավային Կորեա ուղևորվող իրանական նավթային տանկերը բախվել են չինական բեռնատար նավի։ 3 նավերի բախումից հետո տանկերի վրա հրդեհ էր բռնկվել։ Այն 136,000 տոննա նավթամթերք էր տեղափոխում, չինական նավը տեղափոխում էր 64,000 տոննա հացահատիկ։ Այս բեռնատար նավի անձնակազմի բոլոր 21 անդամները փրկվել են։ Երեք Միացյալ Նահանգների արևելյան ափի բնակավայրերում չափազանց ցուրտ եղանակ է գրանցվել։ Նյու Հեմփշիր նահանգում օդի ջերմաստիճանը հասել է մինչև -73 աստիճանի Ցելսիուսի սանդղակով, այն դարձնելով աշխարհի ամենացուրտ վայրերից մեկը։ Նյու Յորքում և Բոստոնում գրանցվել է -13 աստիճան, ինչն այս քաղաքների համար աննախադեպ է։ Նյու Յորքի միջազգային օդանավակայանը հայտարարել է, որ փորձում է սահմանափակել չվերթների ընդունումը, մինչև բավարար չափով հնարավորություն կստեղծվի հետաձգված չվերթները կարգավորելու համար։ Վերջին օրերին ցուրտ եղանակը դարձել է առնվազն 18 մարդու մահվան պատճառ, կանխատեսվում է, որ հունվարի 8-ից ջերմաստիճանը կսկսի բարձրանալ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակ Նշանակում ենք, թողարկումը նախանդրադառնանք Իրանում ստեղծված իրավիճակին, որն ինչպես այդ երկրի իշխանություններն են պնդում արդեն հանդարտվել է։ Պաշտոնական աղբյուրների փոխանցմամբ իշխանություններին հաջողվել է հաղթահարել շուրջ երկու շաբաթ տևած հակակառավարական ցույցերը, որի ավելի քան 2 տասնյակ մասնակիցներ սպանվել են, շուրջ 400-ը ձերբակալվել։ Սոցիալական անարդարության դեմ բողոքի դուրս եկած իրանցիների նկատմամբ անկախ աղբյուրների վկայությամբ իշխանությունը կիրառել է աննախադեպ բիրտ և անհամաչափ ուժ։ Պաշտոնական Թեհրանը պնդում է, թե բողոքի ցույցերի ետևում Իրանի թշնամիներն են կանգնած ի դեմս Միացյալ Նահանգների, ինչը իրականում տեղի ունեցել հարևան երկրում, որը պայթյունավտանգ տարածաշրջանում գոնե վերջին տասնամյակում կարծեք թե կարողանում էր զերծ մնալ բոլոր տեսակի ցնցումներից։ Այս հարցերի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Ազատության իրանական ծառայության թղթակից Ռուբիկ Մինասյանի հետ։
Այսպես 2009 թվականից ի վեր այսպիսի մասշտաբային ակցիաներ Իրանում չէին անցկացվել, ինչի հետ գործում ենք։
2009-ից առաջ, 10 տարի 2009-ից առաջ եղել է 99 թվականին, որ ուսանողությունը դուրս եկավ էլի բողոքելու Խաթեմի ժամանակ, երբ Խաթեմին էր նախագահ երկրի և էլի բարեփոխական։ Հիմա ըստ երևույթի գործունենք դրա շարունակության հետ, որովհետև 99-ը, 2009-ը և 2017-18 տարբեր բաներ կարելի ասել, որովհետև Իրանում բողոքելու համար այդպիսի կոնկրետ պատճառ դժվար թե լինի գտնել, որովհետև զանգվածները, որոնք դժգոհ են իրավիճակից, շատ են և բոլոր խավերում դրանք կան,
շատ կա
և քանի որ Իրանի ժողովուրդը համարվում է աշխարհի երիտասարդ ժողովուրդներից, կարելի ասել, մինչև ինչքան որ ես տեղյակ եմ, պաշտոնական թվերով 20 միլիոնի չափ ուսանողություն կա միայն, որոնք հետաքրքիր է, որ շատ քաղաքականացված են, բոլորը ինչ-որ ձևով, ինչ-որ չափով ընդգրկված են քաղաքական պրոցեսներին և իրենց տեսակետը հայտնում են, թեկուզ պետությունը ամեն գնով փորձում է, որ դա սահմանափակի, սահմանափակում է սոցցանցերը, սահմանափակում է ինտերնետի օգտագործումը, սահմանափակում է լրատվամիջոցները, թերթերը և այլն, բոլոր միջոցներով, բայց համենայն դեպս ընդգրկվածությունը երիտասարդների քաղաքական պրոցեսներում շատ զգալի է։ Նախքան զանգվածային դառնալը ցույցերի, կային ցույցեր ընդդեմ որոշ բանկերի, որոնք սնանկացել էին և մարդկանց փողը այդտեղ փոշիացել էր։ Որոշ վերլուծաբաններ սա համարում են դրա շարունակություն, որոշները ընդհանրապես կապ չեն տեսնում, բենզինը թանկացավ, որոշ առաջին օգտագործման ապրանքներ սկսեցին թանկանալ, կառավարությունը հայտարարեց, որ թանկանալու է նաև որոշ ապրանքներ, օրինակի համար հացամթերքը թանկանալու է գալիք տարում, այսինքն գալիք տարի ասելով գառնանը, որովհետև Իրանում տարին փոխվում է գառնանը, բայց համենայն դեպս հիմնական լոզունգը կամ հիմնական հեշթեգը, որով իրար էր միացնում երիտասարդությանը այս ընդվզման մեջ, դա գործ, հաց, ազատություն, այդ երեք բանն էր, որը պահանջվում էր։
Դուք հիշատակեցիք ազատություն երրորդ պահանջը, այսինքն կան նաև աշխարհի կյանքի անցնելու պահանջներ, այդպիսի տրամադրություններ կան Իրանում, չգիտեմ, ասենք կանանց իրավունքներ, ոգելիցի արգելքի վերացում եւ այլն, այս ցույցերին հնարավոր է հնչել։
Ընդհանրապես անցնել կրոնական համակարգից դեպի ազատ եւ կամ ասենք լայիկ համակարգի միշտ եղել է, նույնիսկ 99 թվականին ես հիշում եմ, որտեղ ես առաջի երկուսին մասնակից եմ եղել, ես հիշում եմ, որ կար նույն լոզունքները, որոնք հիմա հնչում էին ընդդեմ երկրի հոգևոր առաջնորդի, դրանք նույնիսկ այդ ժամանակ նաև հնչում էին, իհարկե կարելի է ասել, որ այն ժամանակ ավելի շատ ներիշխանական խնդիրներ էր արծարծվում, այսինքն 2009-ին արծարծվում էր կոնկրետ Ահմադինեժադի և Մուսավի ընտրության խնդիրը
և ընտրակեղծիքների
խնդիրը չէր գնում ավելի ռադիկալ պահանջների, բայց այս անգամ արդեն կարելի ասել, որ անցավ այդ գիծը։
Նաև փողոց դուրս եկան իշխանություններին աջակցող ուժեր, զանգվածներ, սրանք ինքնաբուխ հավաքներ էին։
Դիկտատորական համառեժիմներին դա բնորոշ է, այսինքն ես Երևանում SMS եմ ստացել իմ իրանական համարին, քաջալերելու, որ մասնակցեք ընդդեմ ցույցերի եւ իշխանությանը սատարելու ցույցին, նաեւ SMS-եմ ստացել, որ ես մասնակից եմ եղել ցույցերին եւ եթե կրկնվի այդ մասնակցությունը, արդեն ինձ հետ գործ կունենան պետական այրերը, այդպես կարելի
իրավապահները։
Իրավապահները։ Դրանք զանգվածային իհարկե SMS-ներ են, որ բոլորին ուղարկվում են, եւ դա հենց ցույց է տալիս, որ մարդկանց բերում են ցույցերի ուղորթելով։ Նկար կար, որտեղ բոլորը հոգևորականներ էին ցույցի դուրս եկել, որ զարմանալի է, որ ինչպես կարելի է մի փողոց բոլորը հոգևորականներ լինեն։ Պարզ էր, որ դա արդեն կազմակերպված է, եւ շատերը նաեւ սոցցանցերում հայտարարում են, որ իրենց պարտադրել են, ասել են, եթե չմասնակցեք, դուք աշխատանքից կհեռացվեք, կամ տարբեր նմանատիպ մեթոդներ կիրառել։
Այդուհանդերձ իրենք էլ Իրանի իշխանություններն էլ այս ցուցարարներին են մեղադրում կամ կասկածում, որ այս հավաքների հետևում ինչ-ինչ ուժեր են կանգնած երկրներ, Միացյալ Նահանգների անունն է հնչում, Իսրայելի, Սաուդյան Արաբիայի։
Տեսեք, Իրանի, ասենք, օրինակի համար, հոգևոր առաջնորդի ընդհանրապես երբ խոսում է, իր խոսքերի մեջից եթե թշնամի բառը հանես, այդտեղ ոչ մի բան չի մնա խոսալու։ Եվ դա նաև կարելի է ասել, որ դիկտատորական համակարգերին բնորոշ վարվելակերպ է, որ միշտ պետք է ժողովրդին վախեցնել ինչ որ դրսի թշնամուց։ Այստեղ նորից նույն գիծն է տարվում, այսինքն մարդկանց բացատրում են, որ չէ, սրանք թշնամու կողմից, հետո հետաքրքիր է, որ նաև կան ներսում այլախոհներ, որոնք իրենք են ասում, որ ինչի համար եք այդքան թշնամուն ուժեղ ցույց տալիս, միթե թշնամին կարող էր 40,000 հոգի մարդ բերեր փողոց, միթե թշնամին արդեն այդ տեղի է հասել, որ կարող է մեր երիտասարդության վրա ազդի եւ այլն։ Իրանի ժողովուրդը հասկանում է, որ դրանից հետո էտա լինելու, այսինքն իրենց ասելու են,
որ դուք ներքին քարոշչական նպատակով։ Նաև ակնարկներ կան, որ այս հավաքների հետևում երևում են Իրանի տապալված միապետության, հա, ներկայացուցիչների ընտանիքի ականջները, եթե ցենտրալում Միացյալ Նահանգներում են իրենք
հաստատվել։ Այո, դժբախտաբար այս երեք շարժումներին էլ ամենամեծ հարվածը հասցրել են հենց դրսի ուժերը, այդպես ասած, այսինքն նրանց հայտարարությունները, թե մենք հովանավորում ենք կամ մենք սատարում ենք, աջակցում ենք այս շարժումներին, ամենամեծ հարվածն ա եղել հենց շարժումներին։ Վերջի դեպքում էլ նույնն էր նախկին թակավորի տղան, որը հիմա Ամերիկայում ապրում, հայտարարեց, որ աջակցում ա Թրամփը, հայտարարեց, որ աջակցում ա, եւ դրանք արդեն առիթ են տալիս պետությանը, որ իշխանություններին, որ ասի, որ տեսեք, սրանք կազմակերպված ցույցեր են, սրանք ուղղորդված ցույցեր են եւ այլն։
Այդուհանդերձ ցույցեր ինչ որ կազմակերպիչներ ունեցել են, չէ, ովքեր են։
Ամենահետաքրքիր փաստն այն է, որ այս դեպքում ցույցերը կազմակերպիչ չունեին, եւ ցույց եւ կար մի Telegram-ային խումբ, որը հիմա էլ աշխատում է, 1,300,000 հետևորդ ունի,
բայց արգելափակվեց, չէ՞։
Մի անգամ Telegram-ը արգելափակեց, ասես որ կոչեր են հնչում բախումների, 5 ժամ հետո արի բռնության։ 5 ժամ հետո նորից ստեղծվեց նոր խումբ, որը ավելի կարճ, քան կարծում եմ 2 ժամվա ընթացքում հասավ նորից 1,000,000 անդամի։ Այդտեղ էին ամեն ինչ կազմակերպվում, այսինքն մարդիկ իրենց նկարները, իրենց տեսածները ուղարկում էին իրենց այդ Telegram-ային խմբին, այդ Telegram-ային խմբում նաև պայմանավորվում էին, թե որ քաղաքում որտեղ հանդիպեն, ինչ ժամի հանդիպեն, ինչպես գնան, որ չհանդիպեն զորքերին եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն չի կարելի ասել, որ մի հոգի առաջնորդում էր եւ սա պլուսներից էր շարժման, որովհետեւ հակառակ դեպքում կարելի է 4 հոգու, 5 հոգու, ասենք, շարժման գլուխներին ձերբակալել եւ շարժումը մարի։ Բայց այս դեպքում պետությունը ոչ մի բան չէր կարող անել, հասավ այնտեղ, որ Telegram-ը ֆիլտրացավ, Instagram-ը ֆիլտրացավ, որպեսզի այդ կապը կարողանա խլի։
Այսօրվա իրավիճակը, եթե անվանենք հարաբերական անդոր, այսպես կարելի է ասել։
Այո, հարաբերական անդորը, իհարկե, նորից այդ խմբում տարածվում են տեղեկությունները, որ այս քաղաքում, այս գյուղում կամ այս շրջանում ինչ որ հավաքա տեղի ունեցել, ամեն քաղաքներում, որտեղ որ հավաքներ տեղի են ունեցել, դեռ զգացվում է զինված ուժերի առկայություն, եւ քաղաքներում, որտեղ որ ավելի բազմամարդ են եղել, դեռ ոստիկանական իրավիճակը պահպանվում է։
Եվ նաեւ ծեր գնահատականը Իրանում ստեղծված այս վիճակի Հայաստանի վրա ազդեցության մասով, հավանաբար տեղյակ եք, հայաստանյան մեծ իշխանական շրջանակներն ասում են, մեզ կայուն Իրանն է պետք, բայց նաեւ հակառակի մասին կարծիք կա, որ ժողովրդավարական Իրանն է Հայաստանի լավագույն դաշնակիցը։
Շատ ցավոտ հարց է, որովհետեւ ես անգամներ անդրադարձել եմ, որ դժբախտաբար մենք ոչ երկու կողմանի իրար չենք ճանաչում, ոչ մենք ենք Իրանը լավ ճանաչում, ոչ իրանցիներն են լավ Հայաստանը ճանաչում։ Կայուն Իրան ասելով, ես չեմ հասկանում ինչի նկատի ունեն։ Այսինքն համենայն դեպս մենք լծակներ չունենք Իրանի վրա, Իրանում գնացող պրոցեսների վրա ազդելու։ Մենք պետք է ուղղակի պատրաստ լինենք հետագային եւ ունենանք սցենարներ, որ եթե այսինչ սցենարի դեպքում մեր դիրքորոշումը ինչ է լինելու, որ դժբախտաբար կարծում եմ, որ չունենք։ Զարմանալի է, որ օրինակի համար մեր պետական լրատվական միջոցները շատ այսպես լուրերում կամ ասենք հմեկով շատ ժպիտով հայտարարում են, որ արդեն խաղաղվել է առանց նկատի ունենալու, որ 20-ի որպես բարի լուր եւ առանց նկատի ունենալու, որ 20-ի զոհ են տվել։ Միանշանակ ավելի դեմոկրատ Իրանը ավելի կանխատեսելի կլինի եւ դա մեր շահերից է բխում։ Այսինքն ավելի դեմոկրատ ասելով, այն Իրանը, որը ընդհանրապես ճշնամի չի փնտրի, աշխարհի հետ կվարվի նորմալ, բոլորի հետ կցանկանա հարաբերություններ ունենալ, Եվրոպայի, Ամերիկայի, իր հարևանների, եւ այդ դեպքում մեզ համար շատ ավելի ձեռնտու կլինի նման Իրանը։ Հետաքրքիր է, որ Իրանի անկայունությունը Հայաստանում միշտ կպցնում են այն խնդրին, որ եթե Իրանը անկայունացավ, անմիջապես այսպիսի մի սցենար կա, որ բոլորը դրան են հակված, որ անմիջապես իրանական թրքախոս հատվածը միանալու կամ կոչեր անելու միանա Ադրբեջանին եւ մենք կհայտնվենք այդտեղ շրջափակման մեջ։ Միշտեր ընդհանրապես Իրանում նման խնդիր չկա, կա հակառակ սցենարը, այսինքն ոչ ոք չի մտածում, որ այդ նման դեպքում ավելի դեմոկրատ Իրանի դեպքում արդյոք Ադրբեջանը չի ուզենա միանա Իրանին, արդյոք Նախիջևանը չի ուզենա միանա Իրանին։ Հետո այնտեղ Թուրքիան ավելի մոտիկա, չի քննարկում այդ խնդիրը, որ ինչի Թուրքիային չէ, ինչի Ադրբեջանին։ Եվ ընդհանրապես թրքախոս հատվածում Իրանի անջատողական շարժումները կամ անջատողական մտայնությունները այնքան քիչ են, որ ընդհանրապես ռեալ ուժ դառնալու հիմա ներկա իրավիճակում ռեալ ուժ դառնալու հնարավորություն չունեն։ Եվ մյուս կողմից էլ Ադրբեջանի տնտեսական իրավիճակը, այսինքն եթե ժողովուրդը ուզում է գնա դեպի ազատություն, չի գնա ինչ որ ուրիշ, ասենք տոտալիտար, ուրիշ ոչ դեմոկրատ երկրի կող։
Ես նորից եմ շնորհակալ մեր հրավերն ընդունելու համար, հիշեցնեմ, զրուցում էինք ազատության իրանական ծառայության լրագրող Ռուբիկ Մինասյանի հետ։
Այժմ անդրադառնանք անցյալ տարվա գլխավոր իրադարձություններից մեկին՝ Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև ստորագրված համապարփակ ու օնլայնված գործընկերության մասին համաձայնագրին, որը թե իշխանության եւ թե ընդդիմության ներկայացուցիչները համարում են 2017-ի գլխավոր ձեռքբերումներից մեկը։ Փաստաթուղթը կողմերի համոզման թույլ կտա Հայաստանին ամրապնդել ժողովրդավարությունն ու մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, պայքարել կոռուպցիայի դեմ, մեծացնել դատական մարմինների անկախությունը եւ մինչեւ 170 միլիոն եվրոյի ֆինանսական աջակցություն ստանալ Բրյուսելից։ Ընդդիմադիրները, սակայն, թերահավատ են, նշելով, թե վստահ չեն, որ Հայաստանի իշխանությունը կգնա իրական բարեփոխումների ճանապարհով։ Խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Կարլեն Ասլանյանին։
Հաղորդման հյուրերն են իրավապաշտպաններ Արթուր Սակունցը և Լևոն Բարսեղյանը։ Շնորհակալություն ազատություն գալու համար և նաև ձեր ամանորը շնորհավոր։ Անցած տարվա մասին շատ է խոսվել, ինչպես ասում են, եղածը եղած է, ավել շատ 2018-ի վրա կենտրոնանանք։ Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը պիտի կյանքի կոչվի։ Պարոն Բարսեղյան, մեկ անգամ չէ արդեն, որ թերահավատությամբ եք խոսել այս փաստաթղթի մասին, անինչ ժամանակին դրա մոլի պաշտպաններից եք, հիմա ինչ փոխվեց։
Թույլ տվեք շնորհավորել բոլորին նոր տարվա կապակցությամբ եւ լավագույն բարեմաղթանքներս։ Ես մոլի պաշտպան չեմ եղել, ճիշտ ասած։ Ես ավելի շատ ընդվզել եմ Հայաստանի ինքնիշխանության զիջման դեմ 13 թվականին, երբ Սերժ Սարգսյանը անակնկալ բոլորի համար Մոսկվայում հայտարարեց, որ Հայաստանը ընտրել է Եվրասիական տնտեսական միության ճանապարհը։ Այդ ժամանակ այո, բողոքել եմ, որ չի կարելի այդպես հեշտությամբ մի բաժակ չերով զիջել Հայաստանի ինքնիշխանությունը։
Կամ ցույց վերաձևակերպենք ԵՏՄ-ի մոլի ընդդիմախոսնենք։
Ընդհանրապես գետոների եւ կոնցլագերների կամ համակենտրոնացման ճամբարներին դեմ եմ ես, եւ այդ պատճառով է, որ բողոքել եմ եւ անցած է արդեն փաստորեն։ Սրանից մեծ հույսեր չունեմ ես, որովհետեւ չեմ կարծում, որ Հայաստանի իշխանությունը ինչ-ինչ պայմանագրերի կարիք ունի իր օրինական պարտականությունները կատարելու համար, իր սահմանադրական պարտքը կատարելու համար իր ժողովրդի հանդեպ, բայց այս նախադասության մեջ բազմաթիվ վերապահումներ կան Հայաստանի իշխանություն, արդյոք այս մարդիկ Հայաստանի իշխանություն են, իր օրինական պարտավորությունները, արդյոք իրենք ընկալում են Հայաստանի ժողովրդավարացումը կամ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը որպես սեփական պարտականություն։ Այս իմաստով մի քանի անգամ շատ կոնկրետ հարցադրում եմ ունեցել եւ մինչեւ հիմա դրա պատասխանը տվող չկա, ասենք, ինչ պայմանագրեր են պետք կամ քանի միլիոն եվրո է պետք, որպեսզի տատարանի շենքում մեղադրյալները չծեծվեն։ Չկա բացադրություն տվող, այսինքն քաղաքական կամքի առկայության դեպքում ոչ մի դրամ եւ ոչ մի պայմանագիր որևէ մեկի հետ պարտադիր չէ, որպեսզի իշխանությունը կատարի իր փոքր պարտականությունները։ Այս է իմ կասկածամտության կամ հորետեսության, եթե կուզեք, պատճառը։ Համարում եմ, որ այդ պայմանագրին գնալը շատ կոնկրետ փողեր բերելու նպատակում էր, իշխանությունը պահելու, իշխանության երկարակեցությունը ապահովելու և ինչ-որ կուցե դրագանի միջ ստեղծելու իր շուրջը, որպեսի հավակնի մի քիչ ավելի համարցակ ասելու, որ միտքս փոխել եմ, ուզում եմ առաջնորդել ձեզ մինչև Քրիստոսի վերադարձը կամ երկրորդ գալուստը, ապրիլի 9-ին նկատի ունեմ, հրաժարվի իր խոսքից և Եվրոպայի բարեհաճությունը ունենա, դրա տակ, որ ահա տեսեք, մարդը Եվրոպայի հետ ասոցացման չէ այս դեպքում, մերձեցման կամ բարենորոգումների, քաղաքական բարեփոխումների կամք է դրսևորում, մեր մարդն է, մեր տղեն է, թող գնա, անի մոտավորապես ես դեպ, այստա չեր կլխավոր, ինձ թվում է կարևորը ունենալ իշխանության գոյությունը պահելու եւս երկարաձգելու եւս մի քանի տասնյակ միլիոն եվրո, այլապես որևէ բացատրություն չստացանք այն բանի, թե ինչու այդպես ցկտում դեպի եվրոպական բարեփոխումներ եւ երկրում կատարում է դրա ճիշտ հակառակը մարդու իրավունքների ոլորտում։ Բազմաթիվ օրինակներ մենք ունեցանք կոնե անցած տարիների ընթացքում, թե ինչպես կարելի է ավտորիտար համակարգում բռնանալ մարդկանց, խաղաղ ցուցարարներին, մեղադրյալներին եւ բազմաթիվ ուրիշներին։
Պարսապոնց, դուք էլ լավատես չեք, արդեն պաշտոնապես հայտարարվել է, որ օրինակ առաջիկա ամիսներին վիզաների ազատականացման շուրջ բանակցությունները պաշտոնապես կմեկնարկեն։
Ես նույնպես շնորհակալ եմ արդեն նոր տարին զուտ թվաբանական տեսակետից, որ փոխվեց 2017-18-ի, որտեղ բովանդակային առումով ցավոք սրտի մեծ ակնկալիքներ չկա նախադրյալների բացակայության պատճառով։ Վիզաների շուրջ բանակցությունները մշտապես են եղել դեռևս նախորդ տարիների ընթացքում, չեն դադարել այդ ուղությամբ, պարզապես հիմա փորձում են այս համաձայնագրի հետ կապված կարծես թե նոր շունչ տալ այդ նոր հերապուրիչ ինչ-որ խաղալիքով, որովհետև ես ձեզ վստահեցնում եմ, Եվրոմիությունը հենց այնպես վիզաների ազատականացման մեխանիկական կամ ձևական մոտեցում չունի, դա իր համար կարևոր ինստրումենտներից, գործիքներից մեկն է, որի հիման վրա կամ որով ձևավորում է իր հարաբերությունը այն երկրների հետ, որոնց հետ նման թեմայով ուրեմն բանակցություններ վարում։ Ես ցանկանում եմ իմ ընկերոջ այդ խոսքը շարունակեմ, եւ նաեւ թեման Եվրոմիության հետ Հայաստանի Հանրապետության այս համապարփակելն լայնված համագործակցության պայմանագիր ասածը, ինքը որևէ կերպ չի տեղավորվում այն ոչ միայն գործողությունների, այլ այն կարգավիճակի հետ, որում գտնվում է Հայաստան հենց նույն իշխանության, ուրեմն քաղաքականության շնորհիվ։ Որտեվ տեսեք, ընդհանրապես, գիտեք, տրամաբանություն փորձել գտնել Սերժ Սարգսյանի կամ իր ուժի, եթե ասենք, կամ իր ակումբի գործողություններում կամ որոշումներում շատ դժվար է, որտեվ դա այն մարդն է, որը հստակ հայտարարել, որ ինքն էլ է գտնում, որ նույն ԱՄՆ-ի կողմից երկու անգամից ավել երկրի ղեկավարի պաշտոնում գտնվելը դա իրապես տեղին չի եւ դա մտածում չէ, բայց ճիշտ չի համարում, այո, բայց դա արդեն ասեց այն ժամանակ եւ հիմա գիտենք, որ շատ մեծ թափով, հա, գնում է դեպի վարչապետական
դրանատոմական
նույն կերպ, եթե պետք է հիշեսեմ 2013 թվականի ուրեմն սեպտեմբերի 3-ից առաջ այն ժամանակվա թե երկրի վարչապետ, թե չգիտեմ ինչ-որ արտգոսնախարարներ, տեղակալներ եւ այլն ասում են, որ ան միանշանակ է, ուրեմն եվրոմիսյան հետ ասոցացման, արևելյան գործընկերության ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրվելու եւ հոփ, ուրեմն սեպտեմբեր 3-ին հայտարարվեց, որ չէ, մենք ուրեմն մաքսային միության այնուհետեւ երասական տնտեսական միության մեջ
ենք ընկել։ Դրա պատասխանը կա, պարոն Ֆակուստը, որ մեր իշխանական ակտվելության շրջանակներն ինչ են ասում, որ այնինչ Ուկրաինային, Վրաստանին հաջողվեց տարածքային կորուստների միջոցով Հայաստանը
ունեցավ 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին որևէ չէ տարածքային կորուստի մասին Ուկրաինան չուներ խոսք։ Եկեք չխառնենք երևույթները։ Հետին թվով ինչ որ արդարացումներ գտնել որոշումների համար, որոնք տվյալ պահին բացարձակապես որևէ հիմնավորում չունեն, հա, դա արդեն այլ օպերայի, հա, ժանրից է, որովհետև միշտ էլ այդպես է եղել։ Սերժ Սարգսյանը կայացնում է միանձնյա որոշում, մնացած մունետիկները սկսում են երկել այդ որոշումը հրամցնելու որպես միակ ճշմարտություն կամ տրամաբանական ինչ-որ որոշում եւ այլն եւ այլն։ Այնպես որ եկեք 2013 թվականի, ուրեմն սեպտեմբերի 3-ը եւ 2014 թվականի մարտը իրար հետ չխառնենք, հա, մինչեւ դրան հասնելը կար։ Իսկ այն ժամանակ 2013 թվականին, եթե դուք փորձեք կամ որևիցե մեկը փորձի, թե վերագրի Սերժ Սարգսյանին այդպիսի գուշակության, չգիտեմ, ինչ-որ կարողություն, որ կարող էր կանխատեսել այդպիսի իրադարձություն, ապա դա առնվազն տեղի չէ։ Ավելին, որևէ տրամաբանություն չկա ընդգրկվել մի մաքսային միության մեջ, իդեպ արդեն այս տարվա սկզբից մեր մոտ երասական տնտեսական միության մաքսային օրենսգիրքն է գործելու իր ամբողջ ուրեմն ցավալով, որը ստորագրվել է Վլադիմիր Պուտինի կողմից
եւ ճակերտավոր պատողներով
պատկերներ եւ այլն։ Տրամաբանություն չկա գտնվել մի մաքսային միության մեջ, որի անդամ պետությունները դու ընդհանուր սահման չունես։ Չկա այդպիսի բան։ Դու չեք կարող վերել ընդանենք որևիցե այդպիսի մի կառույց, որտեղ ասենք թե տնտեսական բնույթի, հա, այդ միասնական մաքսային այդ կառույցը կամ ինստիտուտը ընդգրկի որպես անդամ պետություն, որոնք իրար հետ գոնե ընդհանուր գոնե միջոր սահման ունենան։
Կամ գոնե ծովով կպատ։
Կամ գոնե ծով այն ինչ որ ընդհանրություն ունեն։ Այսինքն ես փաստերն եմ շարադրում, որը հիմնավորում է, որ տրամաբանություն գտնել կամ փորձել գտնել տրամաբանություն այս իշխանության որոշումներում կամ Սերժ Սարգսյանի անձնական որոշումներում, որտեղ դա նույնն է, չկա ու անիմաստ է գտնել։ Եվ այդ առումով մտահոգությունը, որ այն տրամաբանական կամ ձևակերպում, որ կա Եվրոմիության հետ համաձայն այդ համագործակցության ստորագրված համաձայնագրում, արդյոք դա կարող է իրականացվել, նույնպես արդեն կասկածի տակ է դրվում կամ կասկածի ենթակա է, որտեղ տրամաբանական մոտեցումը այն խնդիրների, որոնք պետք է լուծվեն այդ համաձայնի շրջանակում, եւ այն գործը լակերպի, որի մասին նշվեց այս անցած 4 տարիների ընթացքում, ընդհանրություն չկա եւ զորով հո չեն կապելու, ասենք թե մի բան, որ ընդհանեն երկում իրար չկապվող, հա, երևույթներ կարող են համատեղվել, հա։ Ես ասում եմ նույնպես վերաբերում եմ նաեւ մաքսային, ուրեմն երասական տնտեսական միության անդամությունը փաստ որպես եւ Եվրոմիության հետ այդ համագործակցության ցանկությունը եկոտ որպես փաստ։ Եվ այո, մենք գտնում ենք, որ Հայաստանում փոփոխությունների իրականացման, ժողովրդավարացման, մարդու իրավունքների բնագավառում փոփոխությունների կայացման տեսակետից որպես լավ գործընկեր, ոչ թե որպես այլ անհրաժեշտ գործընկեր, Եվրոմիությունն է, որ այն տարածաշրջանն է, որը լավագույնս է իրականացրել այդ ամենը, բայց մենք դրա չենք ասում եւ չեմ էլ ասում, եւ որովհետեւ մեկը չէր կարող քիչ թե շատ ողջամիտ մարդ ասել, որ դա հնարավոր է գտնվելու երասական տեսական միության մեջ։ Այսինքն, երբ որ դու ստորագրում ես մի փաստաթուղթ, որը վկայում է քո հավակնությունների մասին, ապա մյուս հավակնությունների մասին ուրեմն կամ նախապատվությունների մասին կամ չգիտեմ ցանկությունների կամ ձգտումների, ապա մյուս արդեն ուրեմն կառույցը, որը արդեն իսկ տրամաբանորին հակասության մեջ է գտնում դե ֆակտո, հա, եւ այդ Ռուսաստանի Դաշնություն, Բելարուս եւ Ղազախստան, ապա այս հակասությունը տրամաբանական կամ միատեղումը արդեն ինքը հակա ուրեմն տրամաբանական, եւ այս առումով իհարկե եթե դու կնքում ես կամ ստորագրում ես այդ համաձայնագիրը, Երուսաղեմի դա նշանակում է, որ դու պետք է հրաժարվես այն մյուս միության կազմում գտնվելուց։ Սա կարող է երաշխիքը լինել, եւ դրա համար թերահավատությունը ոչ միայն այս իշխանության ուրեմն որակի մասին է խոսքը, որպեսին նշվեց մարդու իրավունքների բնագավառում անցած տարվա ապրիլի 2-ի խայտառակ ընտրությունների փաստով ուրեմն դատարանում մեղադրյալներին բռնության ենթարկելու փաստով, SAS գրուպի ուրեմն հայտնի ձայնագրության փաստով որևիցե քննություն չիրականացնելով, տնօրենների զանգվածային ուրեմն ներգրավման, ընտրողների հավաքագրման, նրանց կամքի վրա ճնշման ձայնագրությունների հիմքով քրեական գործչարացելու փաստով, այսինքն այստեղ խնդիրը ոչ միայն ներքին այդ որակի մասին է խոսքը, հա, այլ խնդիրը վերաբերվում է հենց այդ նաև անհամատեղելին, համատեղելու անտրամաբանության մեջ, որը արդեն հերքում է մտադրությունների մակարդակով գոնե, որ իբր թե այդ Եվրոմիության ուրեմն հետ համաձայնագիրը իրականացվի։ Իհարկե Սերժ Սարգսյանը արդեն կարծեմ հայտարարել էին դեռ կազմը, չգիտենք, միջգերատեսչական հանձնաժողով ստեղծելու մասին, ԵՄ Հայաստան։ Չգիտենք դե դա այդ հանձնաժողովը ինչ կլինի, բայց միանշանակ համաձայն են, որ միակ միտումը եւ միակ շարժառիթը նման համաձայնագիր ստորագրելու հանդեսանում է ֆինանսական ակնկալիքները։ Ինչու՞, որովհետեւ այն ֆինանսական ռեսուրսները, որ գոյություն ունի դե ֆակտո Հայաստանում, հանձինս թվերային տնտեսության, հանձինս այն ավշորային գոտիներում եւ այլ երկրներում, ուրեմն բավական մեծ չափով, դրանց չեն ուզում կպչեն։ Մարդիկ չեն ուզում հարկեր վճարել։ Իրենց բաժինը, այսպես կոչված, թվերային կամ կոռուպցիոն բաժինը անձեն մխելի է, իսկ մնացածին վերաբերվող, այսինքն մեզ բոլորիս վերաբերվող բաժնի մասը փորձում են լրացնել Եվրոմիության ներդրումի ակնկալվող, հա, ներդրումների հաշվին, ինչով որովհետեւ մաքսային միությունից որից է ֆինանսական ակնկալիք չկա եւ տվող էլ չկա, որովհետեւ իրենք ունեն այդ խնդիրները։ Այսինքն հենց սա է տրամաբանությունը, որ խոսում է, որ հենց բովանդակային տեսակետից ինքը չի իր վարքագծով, իր մոտեցումներով, հա, ըստ էության հակված, եւ օրինակները բազմից են, բազմաթիվ են, թե արտաքին թե ներքին բնակավարներում ինքը փոփոխություն կատարելու հակում չունի։ Միայն ու միայն մի կարևոր հանգամանք էլ դա համաձայնագիրը ստորագրվեց լեգիտիմություն ստանալու միտումով
հետագայության
կողմից, ինչու համար, որովհետև Ռուսաստանի կամ Եվրոմիի շրջանակում իր լեգիտիմության հետ խնդիր չունի, այդ բոլորը նույն վիճակում են, Եվրոմիությունը ստացավ, եւ այն մոնետիկները, որոնք փորձեցին այդ համաձայնագիրը ընդհուպ միջև քաջություն, հերոսություն, հա, ինչ որ կարկառուն, իրեմ առաջնորդի ինչ որ քայլ փրկություն, դա պարզապես դայավ իրավորական, որ մարդու ողջամտություն եւ տրամաբանությունը վիրավորող է։ Չի կարելի տաշճան, ուրեմն ոչ թե ստախ խոս լինել, այլ չի կարելի տաշճան արհամարել մարդկանց մտածելու, հա, կարողությունը։
Պարոն Բարսեղյան, դուք արդարադատությունը հիշատակեցիք, այս փաստաթղթով նաեւ այդ համակարգում բարենորոգումներ են նախատեսված։ Այս տարի առաջիկա ամիսներին արդեն մի քանի դատավճիռներ են ակնկալվում եւ թերևս սա էլ ցուցիչներից մեկն է, հա, ինչ վիճակում է այդ համակարգը Ժիրար Սեֆիլյան, Անդրեաս Ղուկասյան, եթե շատ չձգձգվի, գուցե նաեւ Սասնա ծրեր, դրական կնչոր ակնկալիք ունեք այս մասով, արդարադատություն կա, արդարացի վճիռ կայացնելու մասով։
Ինձ թվում է, որ բոլորը բավարար հիմքեր ունեն մտածելու, որ արդարադատությունը Հայաստանում պայմանագրերով չի հաստատվում։ Ոչինչ չէր խանգարում Սերժ Սարգսյանին հանձնարարել, որտեղ ինքն է կառավարիչը, թող չասեն, թե դատական համակարգը անկախ է, մի շարք մեղադրյալների խափանման միջոցը փոխել, ասենք թե Հայաստանի չհեռանալու մասին ստորագրությամբ, եւ շարունակել այդ քննությունը, ինչպես օրինակ Անդրեաս Ղուկասյան, նույն Գևորգ Սաֆարյան,
որ այսօր պիտի արդենազատության մեջ,
եւ հարանման բազմաթիվ դեպքերում զինված ապստամբության մասնակիցների մասին չէ խոսքը, իհարկե խափանման միջոցը փոխել, ես կարծում եմ, որ դա գրեթե անհնար է, բայց կոնե այս նշածս մարդկանց իղնու կյանի մասով օրինակ կարող էին այդ բաները անել, թե արդարադատությունը իրականացնելու բացարձակ հույս չունեմ, սա լիրիկական զեղում չէ, ուղղակի որևէ նախադրյալ չկա համարելու, որ այս համաձայնագիրը կարգավորելու է արդարադատության հարցերը Հայաստանում։ Կուզեի լրացնել նախորդ հարցին, իսկապես մենք նկատեցինք բազմաթիվ իշխանական խոսնակների, ովքեր փորձեցին հավասարության նշան դնել այս պայմանագրի եւ Եվրոասոցիացիան այն պայմանագրի միջեւ, որը մշակվեց 3.5 տարի եւ Մոսկվայում Պուտինի հետ հանդիպման պահից 5 րոպե հետո Սերժ Սարգսյանը հրաժարվեց այդ նախորդից, դրանք բացարձակ տարբեր փաստաթղթեր են։ Մեն մեկը նախատեսում էր Եվրոասոցիացում եւ իհարկե տնտեսական համագործակցության խորացում, իսկ ես մեկը իր զորությամբ լրջորեն զիջում է այն պայմանագրին կամ համաձայնագրին, ովքեր փորձում են ասել, որ դա դրանք նույն բաներն են, տեսեք Հայաստանը ունեցավ դա առանց, չգիտեմ, տարածքային կորուստների, բացարձակ սուտ է, սուտ է նաեւ 1-2 այլ մակարդակներում Հայաստանը ունեցել է տարածքային կորուստներ, առնվազն 1800 հեկտար Սերժ Սարգսյանի պերանով է հայտարարվել որպես կորսված, եւ պիտի հիշենք, որ 13 թվականի սեպտեմբերին Սերժ Սարգսյանի խոսնակները հայտարարում էին, որ սա ոչ այնքան տնտեսական կամ չգիտեմ ինչ թուղթ էր Եվրասիական տնտեսական միության կամ մաքսային միությանը միանալու թղթերի հետեմ, այլ ավելի շատ ազգային անվտանգության պաշտպանությանը միտված ինչ-ինչ բան է։ Այն ժամանակ էլ էինք հարցերը տալիս, թե այդ ինչպես եղավ, որ Ռուսաստանի հետ ռազմավարական դաշինքի մի քանի տասնամյակի պայմանագիրը բավարար հիմք չէ անվտանգության կամ հապկի կազմում լինելը բավարար հիմք չէ, եւ տնտեսական փաստաթուղթը Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու ռազմավարական ներողություն ազգային անվտանգության պաշտպանության համար է արվում։ Ուղղակի տեղի էր ունեցել շանտաժ, կամ շանտաժ էլ չէ, մարդը իր կամքով որոշել էր, որ իշխանություն պահելը այս ճանապարհով ավելի հեշտ կլինի, գնաց երկիրը մտցրեց այնտեղ։ Սա բան է, լուրջ մարտահրավեր է Հայաստանի առաջ, եւ ինչեվ հիմա չի։ Ես երբեմն մտածում եմ, որ գուցե կարիքի մեջ լինելով, գուցե դիմել է Պուտինին, ինչ որ ֆինանսական օգնություն է խնդրել, գուցե մի քանի անգամ է խնդրել, ասել է ախպեր չունեմ, էլի գնա որտեղից ուզում ես ճարի, կարելի է դա ամբողջ նախադասությունը իհարկե ձևակերպել ավելի քաղաքական իմաստով կորեկտ, բայց ես այսպես ներկայացրեցի այն ինչ կասկածում եմ, մտածում եմ, ինել ասել է հա դե լավ կգնամ նրանցից կվերցնեմ, բայց մենք ախպեր ենք, ես դու ոնց ասես մեծ ախպեր, մոտավորապես այս սցենարն եմ տեսնում ինչ տեղի ունեցել Եվրամիության հետ պայմանագրի ստորագրման համատեքստում։
Պարոն Սակունց, վերադառնալով դատավարություններին, քաղաքական հաջողության, չմոռանանք նաև ինչ կատարվեց փաստաբանների հետ անցած տարի եւ արդեն այս տարի նոր դատական օրենսգրքով, գուցե նրանք նաև դրամական դժերի ենթարկվեն։
Շատ տեղին է դիտարկել, որ տեսեք, անցած տարի ըստ էության գործընթացները ընթացան, եթե լայն իմաստով դիտարկենք, հնարավորությունների սահմանափակման, հնարավորությունը ես նկատում եմ թե տնտեսական դաշտում, թե քաղաքական դաշտում, թե քաղաքացիական հասարակության դաշտում եւ ԶԼՄ-ների։ Այսինքն, տես, բոլոր այն ինստիտուտները, որոնք ինքնուրույն կարող էին նշանակություն ունենալ երկրում իրավիճակի զարգացման համար եւ որոնք պետք է դուրս գտնվեին իշխանության հսկողությունից, հա, եւ իշխանությունն ասածը կամ որոշումներ կամ քաղաքականությունը պետք է ձևավորել այդ առանձին ինքնուրույն գործող ինստիտուտների մասնակցության շնորհիվ, այ այո, զարգացման քաղաքակիրթ եւ ողջամիտ տրամաբանությունը, այդ բոլորը բոլորի նկատմամբ վերահսկողությունը տոտալ կերպով ուրեմն ձևավորվեց։ Պարլամենտական ընտրությունների ժամանակ անցած տարվա ընտրական ինստիտուտը ոչնչացվեց, գիտեք ինչի իմաստով, որ դարձավ իրապես զուտ մեխանիկական քվեարկություն։ Եթե միշտ հիմա ուշադրություն դարձեք հենց իրենց ներկայացուցիչներին, ասում են, դե ոչ մի բողոք չի եղել։ Այսինքն հասցեցին են աշճան, որ արդեն բողոքը ընտրության արդյունքների հետ կապված դարձավ անիմաստ, որովհետև մարդիկ հիասթափվել էին, ճիշտ ասած, որ դե միշտ այդ բողոքել էին, չէ՞, վերջնաշու հիշեցնենք, ուրեմն 2008 թվականի մարտի 1-ի այդ խայտառակությունը, հա, պետական ահաբեկչությունը քաղաքացիների դեմ, 2013 թվական, երբ որ ըստ էության երկրորդ փուլ առնվազն պետք է լիներ, հա, եւ ուղղակի տեխնասյուներից մեկի ոչ սկզբունքային, ոչ հետեւական դիրքորոշման արդյունքում ուղղակի կեղծվեց ընտրության
արդյունքները,
բայց հանրային այլ բող։ Հիմա տեսեք, այսինքն նրանք հասան, որ իրապես ընտրությունը սովետական միության ընտրությունների նման եղավ, երբ որ կա զուտ մեխանիկական մասնակցություն, անունով բազմակուսակցական, բայց բովանդակությամբ միակուսակցական, որտեղ ես բազմիցս նշել եմ, հիմա էլ հիշեցնեմ, որ Լեհաստանի ժողովրդական հանրապետությունը սոցիալիստական ժամանակ նույնպես Սեյմը, սոցիալիստական Սեյմը բազմակուսակցական էր, երեք կուսակցություն կան, որոնք ինչ որ ձայներ էին հավաքում, բայց մի կուսակցություն միշտ ունենում էր կայուն քաղաքական միջամասնության դիրքում, հա։ Հաջորդ էտապը, որը կամ հաջորդ ինստիտուտը, որը ըստ էության ոչնչացնելու ճանապարհով գնացին, դա փաստաբանական ինստիտուտն էր։ Քիչ է որ փաստաբանական պալատը իր ներսում ըստ էության աղավաղվեց, որտեղ փաստաբանական պալատը հանդես չեկավ փաստաբանների իրավունքների պաշտպանության հարցում այն բոլոր դեպքում, երբ որ ոտնձգություն էր կատարվում։ Խոսքը վերաբերում է թե խոզարկություններին, այսպես կոչված չնայած ասում են զննություն, խոսքը վերաբերում է դեպ միջև այդ էլ կար քրեակատուական հիմնարկներում, խոսքը վերաբերում նաև բռնություններին, ուրեմն տեսեք, ոստիկանության կողմից է փաստաբանների կատման բռնություն իրարվում դատարանի ուրեմն շենքում եւ դատարանի մոտ։ Դրան զուգահեռ նաեւ փաստաբանների նկատմամբ կարգապահական վարույթ է հարուցվում ոստիկանության միջնորդությամբ
կամ կարգադրությամբ,
եւ տրամաբանոին իհարկե նաեւ օրենսգրքով ամրագրվեց, որ փաստաբանի նկատմամբ դատավորը կարող է ուրեմն վարչական տուգանք սահմանել 100,000 դրամի չափով, իսկ մեկ դատական նիստի ընթացքում կամ նույն գործի ընթացքում, մի քանի դատական նիստերի ընթացքում ենթադրենք ամեն մի նիստի ժամանակ մի տուգանք համառնվազն կնշանակի վարչական տուգանք, իսկ դա կարող է դա սուբյեկտիվ է դառնում, հա, դա փաստաբանին կլռեցնի
էստեղության փոխումները սկսել,
այո,
կրախի արժեք ֆինանսական,
ես առավել քան համոզված եմ, որ պետք է փորձանեն վերջին մնացած անկախ ինստիտուտը, որը կոչվում է քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտներ, դրանց նկատմամբ, ինչի համար, որտեղ տեսեք ֆինանսական հոսքերի նկատմամբ վերահսկողությունը արդեն հանձինս խաչատու սուքյասային դեռ 2008 թվականին ցույց տվեցին, որ դրա հետ խաղանել չկա, չի կարող լինել Հայաստան որևիցե բիզնեսմեն, որը թույլ կտա առանց իշխանության համաձայնության մի ցենտ կամ մի լումա կամ ինչ որ ներդնի քաղաքական գործի մեջ, այն էլ ընդդիմության։ Երկրորդ նման օրինակը ցույց տվեցին Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ, ուղղակի համարեցին, որ քաղաքական գործիչ Գագիկ Ծառուկյանը Դոդի Գագոյ է, այսինքն ընդհանրապես ասեցին բիզնես, դուք հենց որ փորձեցիք ազդել քաղաքականության վրա կամ ոչ թե ազդել քաղաքականության վրա, այլ աչակցել քաղաքական ինչ որ սուբյեկտների, ապա դուք խնդիր կունենա, որոնք իդեպ ուրեմն իշխանության քաղաքականությանը կարող են ընդզել կամ ընդդիմադրել, ապա դուք գործնակ իշխանության հետ եւ երաշխավորված չի ձեր անվտանգությունը եւ ուրեմն ապահովվածությունը, հա, լրատվական դաշտը տեսանք ուրեմն ամբողջությամբ ինչպես ռեկլամային կամ գովազդային հոլովակների միջոցով փորձեցին եւ իհարկե ազատությունը ռադիոկան, որ իրանցից կախված չի, ես դες վստահեցնեմ, որ ազատության նկատմամբ էլ է լինելու, ես վստահեցնեմ, որ ձեզ, որ անպայման քաղաքացի, ինչի համար, որտեղ ֆինանսական հոսքերի նկատմամբ վերահսկողություն չունեն, իրանց իրենց համար այս իշխանության տրամաբանության տեսակետից ցանկացած անկախ միավոր ինքը վտանգ է, որտեղ չի կարողանում հսկել, եւ այս տարի կարծում եմ ուրեմն ապրիլի միջև ուրեմն այդ իր նախագահական ժամկետի լրանալը որոշակի ուրեմն քայլեր զգուշողական քայլեր կատարեն, նախազգուշ ական քայլեր կկատարեն այդ անկախ որ մնացած ինստիտուտների նկատմամբ, իսկ ապրիլից հետո արդեն կլինի տոտալ ուրեմն նաև վերահսկողություն, դա Պուտինյան վերահսկող կամ կառավարելի ժողովրդավարության մոդելի ներդրումն է ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության, եւ այս պարագայում, երբ որ տնտեսության մեջ, քաղաքականության մեջ, քաղաքացիական հասարակության դաշտում, լրատվական դաշտում, հա, ըստ էության ազգբանակ արդեն կոնցեպցիան իր ամբողջ ուրեմն էությամբ ներդրվելու է, ազգ եկեղեցի ամբողջ կոնցեպցիան ըստ էության ներդրվում է, եւ այլն, դա ունենում է մի հատ ամբողջատիրություն, որի շրջանակներում մենք չենք տեղավորվում, հասկանում եք, եւ այդ տենդենսները մենք առավել քան ակնառուկ տեսնենք, հնարավորություն կունենան դա իրականացնելու ամբողջությամբ այնպես ինչպես իրենք են պատկերացնում, ես չգիտեմ, այդ դրա այդ կապված կարողելի ուրեմն, բայց որ փորձերը կամ մինչ անցած տարվա ուրեմն ավարտ այդ տենդենսները այդ ուղղությամբ են գնում, դա միանշանակ ուրեմն փաստաբանական ինստիտուտը հանդիսացավ իրավիճակի ինստիտուտների նկատմամբ վերահսկողության հերթական քայլը, մնաց ևս մի քանի քայլ, բայց դեպի ուր է տանելու ես ամեն ինչը, երբ որ չունես համապատասխան ռեսուրսներ, իսկ ռեսուրսների ստեղծման հիմքում մրցակցությունն է, ազատությունն է, իրավունքի պաշտպանությունն է, օրենքի առջև հավասարության սկզբունքն է, ես սա կատարում եմ, գիտեք, մի մարդ, որը մինչև հիմա որևէ բացասություն չի տալիս քրեական աշխարհի հետ իր համագործակցության հետ կապված հարցում, վերջինաշով Ռոբսոնին դիվանագիտական անձնագիր տվել է ոչ թե որևիցե մեկ այլ ինստիտուտ, նույն արդ գործնախարար կամ չինեմ վարչապետ, նախորդ վարչապետ, այլ տվել է հենց Սերսաքսյանի կողմից, այսինքն քրեական աշխարհի հետ կորումպացված այդ ամբողջ համակարգը, դու Փանոս ես ու՞ր ես գնում, չէ՞ թե Փանոսը Փանոս, այսինքն եւ իհարկե այստեղ ամերիկայի միացյալ նահանգների ֆինանսների նախարարության կողմից այդ սև ցուցակում ընդգրկել է իր այսպես գործընկերներից, դանկի են մենակ Ռոբսոնը իր գործընկերը, կրիմինալ այդ քրեական աշխարհի նույն շաքրո մալադո եւ այլն, դրանք են իր գործընկերները, չէ՞ վերջնաշուխ, այս պատժամիջոցները նաեւ Հայաստանի վրա են, ուրեմն այսինքն ինչքանով ինքը այդ պատժամիջոցների առկայության պարագայում սթափ կմտածի, թե կշարունակի իր հերթին պատժամիջոցները երկրի ներսում սահմանափակումների ճանապարհով, սա շատ բավական ռիսկային, ես պետք է ասեմ, գործընթաց է, որի մեջ խաղալը, լողալը ինչ որ ինքը միշտ փորձում է անել, երկու աթոռին միաժամանակ նստելու եւ եւի այդ անհեթեթ տարբերակով գնալը բավական ուրեմն նեղանում է հենց իր համար, այդ խաղի համար։
Հարգելի ունկնդիրներ, այս զրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել Քիչանց Կիրակնորավեր Լուծական Թամրազյանի հետ հաղորդաշարի ընթացքում ժամը 20:00-ին Ազատություն TV-ի եթերում։ Տեղափոխվենք Փարիզ, որտեղ լույս տեսնող ամենահեղինակավոր ամսագրերից մեկը իր վերջին համարը նվիրել է Ղարաբաղյան կանանց, պատմելով ամենատարբեր ոլորտներում աշխատող, պետական բարձր պաշտոնները զբաղեցնող և նույնիսկ ականազերծում իրականացնող կանանց մասին։ Ռուզան Քյուրեղյանն է պատմում Փարիզից։
Ֆրանսիական մաղի թլեղ ամսագիրը իր հունվար ամսվա համարում մի շատ հետաքրքրական թղթածրար է նվիրել Արցախի կանանց։ Թղթածրարի վերնագիրն է Լեռնային Ղարաբաղ կանանց մյուս պատերազմը, կանացի խնդիրներին ուղված այս ամսագիրը, որը գրում է գլխավորաբար գեղեցկության և նորաձևությունների մասին, վերոյիշալ այդ թղթածրարում Երևան է հանել այն դժվարությունները, որոնց բախվում են Լեռնային Ղարաբաղի կանայք առօրյա կյանքում, մինչդեռ տղամարդիկ պաշտպանում են երկրի սահմանները։ Կանայք են, որ գրավում են պետության բարձրագույն պաշտոնները, կազմակերպում երկրի կյանքը, նրանք են, որ կայացնում են կարևոր որոշումները, նշել է ամսագիրը իր թղթածրարին կցելով իտալացի լուսանկարիչ Կարլ Մանչինիի կողմից Ղարաբաղում իրագործված լուսանկարները, որոնք արտացոլում են այդ տարածաշրջանի պարբերականի խոսքերով չճանաչված իրականությունը։ Լուսանկարներից մեկը ներկայացնում է Ղարաբաղի գերագույն դատարանի անձնակազմը, բաղկացած միայն կանանցից, մյուսը ականահանման 2015-ին կազմված առաջին կանանց խումբը, երրորդը լրագրողներին, իսկ լուսանկարներից մեկում պատկերված է 2016 թվականի ապրիլյան քարորյա պատերազմում զոհված իր ամուսնու սկացող մեկին շրջապատված իր երեխաներով։ Բայց Ղարաբաղի կանայք հաղթահարում են ցկո այդ իրավիճակը, ապրում անհանգստությամբ, սպասելով տղամարդկանց վերադարձին, և շնորհիվ նրանց տոկունությանը, որ կյանքը կարողանում է շարունակվել Ղարաբաղում, գրում է ամսագիրը։ Տղամարդկանց բացակայությամբ նրանք շրջանի ղեկավարումը վերցրել են իրենց ձեռքը, վկայել է իր կողմից լուսանկարիչը։ Պարբերականը մեջբերել է նաև Ղարաբաղի մշակույթի և երիտասարդության նախարարուհի Գայանե Հայրապետյանի խոսքերը. «Մենք ուզում ենք նպաստել մեր երկրի զարգացմանը և պատրաստ ենք անհրաժեշտության դեպքում պաշտպանել մեր հողերը տղամարդկանց կողքին», ասել է նախարարուհին։ Թղթածրարին իր մասնակցությունն է բերել ֆրանսահայ կապույտ խաչ մարդասիրական միության նախագահ Սևան Մարտիրոսյանը, ով սեպտեմբեր ամսին եղել է Ղարաբաղում և տեսել, թե ինչպիսի դժվարություններ են կրում Ղարաբաղի կանայք դեպի ռազմաճակատ տղամարդկանց ուտելիք հասցնելու համար։ Նույն թղթածրարում ամսագիրը ցավով մատնանշել է տեղեկատվության պակաս Եվրոպայի եզրին գտնվող այդ տարածաշրջանի հակամարտության վերաբերյալ։ Ամսագիրը ֆրանսահայ պատմաբան Քլեր Մուրադյանի կողմից բերված բացատրություններով անդրադարձել է Ղարաբաղի հակամարտության դրդապատճառներին 1991 թվին իր անկախության հռչակմանը և վերջապես հիշեցրել 1994 թվականի զինադատարը, ցավով նշելով ապա, թե ոչ ոք չի ճանաչում Ղարաբաղի անկախությունը, ոչ Ադրբեջանը, ոչ Հայաստանը և ոչ էլ միջազգային իրավասությունները, և որ չնայած Մինսկի խմբի միջնորդությանը հակամարտությունը մնում է սառեցված, իսկ մինչ այժմ տարված բանակցությունները անարդյունք։ Այդուհանդերձ Ղարաբաղի կանայք հավատում են իրենց պայքարին։ Այս արդիվ ամսագիրը մեջբերել է Ղարաբաղի փոխարտգործնախարար Արմինե Ալեքսանյանի խոսքերը. «Մենք մեծացել ենք հանկարծական հարձակման վախի մթնոլորտում, զոհվածների հիշողությամբ, բայց շարունակում ենք հավատալ մեր ավանդույթներին և ցանկանում ենք, երազում ենք տարբեր միապագա մեր երեխաների համար, և դա բավարար պատճառ է հանուն մեր անկախության պայքարելու համար», մեջբերել է Մարի Քլեր ամսագիրը Արմինե Ալեքսանյանի խոսքերը։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Հաղորդման ավարտին էլ մշակույթ։ Մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը ամփոփել է հայ կինոյի ոլորտի անցյալ տարվա ձեռքբերումներն ու ձախողումները։
2017 թվականի սկզբից Մշակույթի նախարարությունը հայտարարեց հայ կինոյի ոլորտում լուրջ բարեփոխումներ կատարելու մտադրության մասին։ Մշակել և կառավարությանը ներկայացնել հայ կինոյի զարգացման հայեցակարգը, կինոյի մասին օրենքը, որոշակի փոփոխություններ կատարել ազգային կինոկենտրոնի գործառույթներում, նաև կառավարման համակարգում և այլն։ 2017-ի հուլիսի վերջերին Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյան հրամանով ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևորգ Գևորգյանն ազատվեց աշխատանքից, նախարարի մեկ այլ հրամանով կինոկենտրոնի տնօրենի պաշտոնակատար նշանակվեց Շուշանիկ Միրզաղանյանը, ազատվելով հայ կինոստուդիայի տնօրենի պաշտոնից, Շուշանիկ Միրզաղանյանի հրամանով էլ ազգային կինոկենտրոնում գերեզմանոցական ղեկավար կամ ֆիլմ հանձնակատար նշանակվեց Արսեն Բաղդասարյանը։ Մշակույթի նախարարը վստահեցրեց, որ ֆիլմ հանձնակատարի ինստիտուտը հայ կինոյի ոլորտում լուրջ փոփոխությունների երաշխիքներ է բերում։ Տարվա ընթացքում վաղճանվեց անվանի կինոռեժիսոր կինոգործիչների միության նախագահ Ռուբեն Գևորգյանցը, որի մահվանից մի քանի ամիս անց կինոգործիչների արտահերթ համագումարը միության նախագահ ընտրեց Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի հիմնադիր նախագահ Հարություն Խաչատրյանին։ Նրա հետ միասին միության նախագահի իրենց տեկնացուն էին առաջադրել նաև կինոկենտրոնի նախկին ղեկավար Գևորգ Գևորգյանը և Ռուբեն Գևորգյանցի որդին կինոռեժիսոր Վահե Գևորգյանցը։ Ուշագրավ է, որ ինչպես պնդում են կինոգործիչներից շատերը, կինոգործիչների միության այս արտահերթ համագումարի ընթացքում կայացած ընտրությունները պառակտում չեն առաջացրել կինոգործիչների շրջանում։ Վերջերս կինոգործիչների միության շենքում հայ կինոյի թանգարանի հիմնադրման առիթով հրավիրված հանդիպման ժամանակ երիտասարդ կինոռեժիսոր Հայ Բաբայանը շեշտում էր.
Կարծում եմ, որ միակ ուրախալի բանը մինչև թանգարանի ստեղծման ու դրա շարունակությունը մեր միավորման մեջ է։ Ընդհանրապես մարդկանց միավորելը կյանքում է շատ բարդ, իսկ կինոգործիչներին ավելի բարդ է, շատ ավելի բարդ է, բայց դա ստացվեց մեզ մոտ, որովհետև մարդիկ սրտացավ են հայ կինոյի հանդեպ, մարդիկ սրտացավ են հայկական կինոյի պատմության հանդեպ, որովհետև եթե մենք մեր հայ կինոյի անցյալ պատմությունը մոռանանք, ուրեմն ներկայում ու ապագայում ոչինչ չունենք անելու և չպետք է անենք։ Սիրենք հայկական կինո, սրանով ամեն ինչ ասված է։ Դա սիրելու մեջ կա գործ, կա ամեն ինչ, կա հավատ, կա հույս։
Կինոգործիչների միության նախագահ Հարություն Խաչատրյանին խնդրեցի 2017 թվականին հայ կինոյի ձեռքբերումներից խոսել։ Նա առանձնացրեց հենց կինոգործիչների միասնությունը։
Բավականին անհանգստացա, որովհետև կինոյի օրենքը բոլորին անհանգստացնում է և հետաքրքրում։ Փարգասով որ ունենք մի ամբիզի նախարար, որը շատ հետաքրքրված է կինոյով, որովհետև կինոյի մարդ եմ համարում ես իրան, և ինքը կինոյի հետաքրքրված է, և ուրեմն կինոյի համար լավ լինի։ Բայց ասենք կարող եք իրավաբանները կամ կինոգետները հանկարծ մի սխալ ուղղությամբ գնան կինոյի օրենքների մեջ կամ կինո կարգավորման մեջ, բոլորս պետք է աշխատենք օգնել, ճիշտ ինֆորմացիա տալ և աշխատել ամեն ինչի վրա, որպեսզի լինի։ Բարբականին բարդ է, որովհետև խառն է եղել, ես էլ նոր եկել եմ, ասենք, այս կինոմիություն, պետք է հասկանաս ինչ է եղել մինչև այդ։ Այս տարի ոնց որ կինոյի նոր շունչ առնելու, կինոյի նոր ոգևորության, նոր թափ առնելու շրջան ասենք այս տարի, այդպիսի տարի է, ստարտն է, ռեստարտ ասենք, կամ ստարտ ասենք, որովհետև ամեն ինչ նորից սկսել չի կարելի, պետք է մի շարունակել։ Բայց շարունակելու համար պետք է մի հատ վերանայել, վերաիմաստավորել, նոր ասել առաջ։
Ես կարծում եմ, որ տարին իսկապես աջակցած է կինոյով, և ամենակարևորը, որ ուզում եմ ընդգծել, դա մեր միասնականությունն է, որ մենք բոլորը շահագրգռված ենք, որպեսզի կինոյի մասին օրենքը կամ կինոյի զարգացման մեր նպատակներն ու ծրագրերը կամ պատկերացումները կինո ոլորտին տրամադրվող բյուջետային հատկացումների աջակցության սուբսիդիա եւ այլ ծառայությունների լինեն հնարավորինս ազատ, թափանցիկ եւ օգտավետ, որպեսզի արդյունքում ստեղծվի կինո, սա ամենակարևորն է։
Լսենք նաեւ կինոգործիչների միության Պլյուս կինո ամսագրի գլխավոր խմբագիր Ռոբերտ Մաթոսյանին։ 2017 թվականը ինչ բերեց հայ կինոյին։
Երկու նախադասությամբ դժվար է ասել, լավ գործերի սկիզբ է դրվում, հետաքրքիր, ասենք հենց այս թանգարանի բացումը։
Իսկ կինոյին առնչվող ինչ կարող եք ասել։
Ես արտադրության իմաստ չեմ կարող որևէ բան ասել, որովհետև նոր գործեր ես չեմ նայել։ Կարծում եմ, որ արդեն կամաց թափանիվը շարժվում է։ Իմ հիմնական կարծիքը դա է, որ թափանիվը աշխանաբար շարժվում է։
Ամենադժվար հաղթահարելի խնդիրները որոնք են հայտնի։
Ամենադժվար հաղթահարելի խնդիրները դա ֆինանսներն են։ Կինոյում ունես ֆինանս, կարող ես նկարանել, բայց ֆինանսները բավարար չի։ Դրա համար հարկավոր է լինել հետաքրքիր դրամատուրգիա, հետաքրքիր ստեղծագործական խումբ, հետաքրքիր ասելիք ունեցող
մարդիկ,
տաղանդավոր, շնորհալի։
2017 թվականին անձամբ իր ձեռքբերումների մասին խնդրեցի ներկայացնել կինոռեժիսոր Միքայել Դովլաթյանին։
Կինոն ընդհանրապես շատերի աշխատանք է, ասենք անձամբ իմ ֆիլմերից ես հանձնեցի Հարությանը մի ֆիլմ, որի անունն է «Նա, ում սպասում էին»։ Դա Սերժ Ավետիքյանի ֆիլմն է, որի պրոդյուսերը ես էի, համապրոդյուսերը Արմեն Համբարձումյանի հետ։ Հայկական կողմից համատեղ ֆիլմ էր, որը մենք ներկայացրեցինք հանրությանը ու բավականին հետաքրքիր արժա, հա, դե գիտեմ, բայց
առասարակ
հայտնի։ Առասարակ է սա։ Կինոմիություն, նոր տեսլական, նոր ուղի, ես չեմ համարում, որ սա վերստարտա, սա շարունակել է, որովհետև շատ հետարքիր պրոյեկտներ կա, շատ հետարքիր բաներ կա, և հարությունի հետ միասին աշխատում ենք ես անում։
Ձեր համոզմամբ ամենադժվար հաղթահարելի խնդիրները հայ կինոյի ոլորտում։
Համախմբել։
Այդքան բաժան-բաժան էիք եղած։
Ինչպես մնացած բոլոր արտադրությունները, իսկ կինոն դա արտադրություն է առաջին հերթին, նոր արվեստ, էլի, որովհետև արվեստը այդ քո մեջ է, իսկ երբ որ դուրս ես գալի հրապարակ, արդեն արտադրող ես դառնում, այնպես էլ կինոն չէր կարա անջատ մնար մնացած սոցիալ վիճակներից, ինչ որ տիրում է մեր երկրում, էլի, սա շատ շաղկապված է, այս առումով հիմա գնում է մեծ համախմբում, մեծ համախմբում, ես դրա համար է շատ
լավ։ Ֆինանսները կարևոր չեն լավ ֆիլմեր ունենալու համար։
Համախմբման համար ֆինանսները կարևոր չեն։
Չէ, իսկ հայ կինոյի համար ցարգած։
Ֆինանսները ինչի համար կարևոր չեն։
Ամեն ինչի համար կարևոր է։
Դե բայց այլ չէ,
ավելնորդ է։ Մեր երկիրը, ես ուզում եի շարունակել, այդքան բյուջե չունի ֆինանսավորելու, չէ՞, որ
մեր երկիրը ինչի բյուջե ունի։
Չէ, դե այն գումարը
ես պատասխանեցի, որ կինոն դա միակ արվեստն է, որի կողքը դնում ենք արտադրություն բառ, որտեղ դուք չեք կարա ասել երաժշտը արտադրեց բան սիմֆոնիա, չէ, ինքը
գրեց,
նկարիչը նկարեց նկարը, բան, իսկ կինոն արտադրություն է,
ես ինձ այդ առումով հարցնում, տված 600,000 դոլարով հնարավոր է լավ ֆիլմեր ստեղծել,
այսօր տեխնոլոգիաները նենց են, ամեն ինչը նենց է, որ շատ հետարքիր բաներ կարող է ստեղծվել ոչ այնքան մեծ գումարներով, կարևորը ճիշտ ծախսվի այդ փողը։
Կոնկրետ 2018 թվականից կոնկրետ կինոյի ոլորտում որևէ հստակ ակնկալիք ունեք, ունեք ինչ կուզեիք, որ այդ տարի դեր ունենալու
2018-ին։ Ուզենայի, որ շարունակվեր ու կատարածվեր են մտքերը, որոնք այսօր մեր մեջ կան, գիլդիաների ստեղծումն է, դա ես կինոթանգարանի ճանապարհն է, զալի ստեղծումն է, զալի վերականգնումն է, երիտասարդական պրոյեկտների, որոնք շատ են իրականացվում։
Հիմա էլ կրկին երիտասարդ ռեժիսոր Հայկ Բաբայանին լսենք, նա իդեպ հայ ֆիլմի վերականգնման նախաձեռնության ղեկավարն է նաև։ Ինչ է պետք հայ կինոյի զարգացման համար։
Հայ կինոյի զարգացման համար մենք պետք է պահպանենք մեր ազգայինը։ Երբ որ ասում են հայկական կինոարտադրություն, այդ արտադրությունը ինձ համար մի քիչ տարօրինակ է։ Մենք կինոարտադրող երկիր չենք, մենք կինո ստեղծող ենք։ Կինոարտադրող երկրները դա Ամերիկան է, դա Չինաստանն է, դա Հնդկաստանն է, մարդիկ, որոնք տարեկան նկարում են 1000 ֆիլմ, մենք չենք կարող կինոարտադրել, այսինքն պատկերացնենք երկրում այնքան ֆիլմ անակ, որ ասում են կինոարտադրություն, դա գործարանի ֆաբրիկային պես։ Բայց եթե մենք կարողանանք հասցնենք մի հատ նենց վիճակ, որ Հայաստանում նկարահանված ասենք 12 ֆիլմից 5-ը պահպանի մեր ազգայինը, իսկ մնացածը ինտերնացիոնալ աշխարհի համար, ես դա կհամարեմ հաջողություն։ Ուզում եմ մենք մեր այդ ազգային դիմագիծը պահպանենք ու կարողանանք դա դարձնել բրենդ, ներկայացնենք։ Ես ասում եմ, դուք Տիտանիկ եք նկարել, մենք էլ Տժվեժիկ ենք նկարել, եթե ինչ-որ մեկը կարա դրա մեջ դնի համեմատություն, ես կդնեմ կվիճեմ իրա հետ, որովհետև իրանք շատ տարբեր են։
Իսկ ինչու ես
նա բիզնես է, նա մնա
անկախության տարիներին հայ կինոն կարծես թե շարավղից դուրս ցայթակեց։
Անկախության տարիներին հիմա որսից հետադարձ հայացք ենք նայում այդ շրջանը, ես ընդամենը 25 տարեկան եմ, բայց 4 տարեկանից ամեն ինչ հիշում եմ, որ դեղերը երբ որ լսում էինք վառարանի մեջ տականալու համար, չեմ կարծում այդ ժամանակ մարդիկ մտածում էին հայ կինոյի մասին։
Չէ, բայց արդեն 15-16 տարի
հաստատ արտադրությունը կհամարցակվեմ ասեմ, շատ վատ, շատ անպատասխանատու, ոչ հայրենասեր, ոչ կինոսեր մարդկանց պատճառով մենք կորցրեցինք շատ բան, այսինքն մենք հիմա լուծում ենք մի խնդիր, որը ըստիս պետք է արդեն լուծված լիներ 94 թվականին կամ 95-6, արդեն պիտի սա լիներ։
Լավ, ամենադժվար հաղթահարելի խնդիրը ո՞ն ձեր պատկերացմամբ կինոյի ոլորտում
միավորումը
հայ հանդիսատեսը երբ կտեսնի իրոք լավ, լուրջ հայկական ֆիլմեր։
մեկ, երբ որ մեր կինոկրթական խնդիրները լուծվեն, երբ որ Թատերական ինստիտուտի ուսանողի առօրյայում 20%-ը լինի թեորիա, 80%-ը լինի պրակտիկա, որ պետքա գնաս լսարանում նստես ու լսես, որ Շեքսպիրն ու Չեխովը հանճարեն, Ֆելինին հանճարա ու 4 տարի, այնպես ռեժիսոր չեն դառնում։ Կրթության հարցը հենց լուծվեց, ռեժիսորը նկարահանման հրապարակից ուրիշտեղ պետք չլինի, լույսերը միացնելուց, բանվորություն անելուց սկսի, սենց աճի։
Ձեզ երիտասարդներիդ ի՞նչ հնարավորություն է տրվում ֆիլմ նկարելու, որտեղ է կարողանում դա անել, կամ չեք կարողանում, և ո՞ն պատճառով չեք կարողանում։
Ես մինչև հիմա ինչ ֆիլմ որ նկարել եմ, կարճամետրաժ, ես իմ միջոցներով եմ անել։ Դիմում են, հա, հիմա կինոկենտրոնին, ուղղակի միշտ այն խնդիրը, որ ասենք կա 48 հայտ, բայց այդ 48 հայտից միշտ ասենք 10-12-ն անտրվում ու մարդիկ հուսախապում են, ասեն ես 10-12-ի մեջ չեմ լինի։ Ու չեմ դիմում։ Իրանք իրանք միջոցներով են անում։
Դու քանի ֆիլմ եք նկարել։
3 ֆիլմ։ Իմ միջոցներով։
Լավերագրական։
Կարճամետրաժ, գեղարվեստական ֆիլմ։
Խնդիրը ունեք սցենարիստ ունենալու։
Կա, նման խնդիր կա, սցենարիստների առումով խնդիր կա, ուղղակի սցենարիստները, որ իրենք իրենց գործով չեն զբաղվում, իրանք են փչանում։ Այսօր սցենարիստները ինչ են անում, հեռուստատեսությունում են աշխատում, տարբեր ինչ ամեն ինչ անում բացի կինոյից։
Հայ, վերջ ինչ է դերակատագիրը։
Գտնվում է պետգույքի վարչությունում, վաճառքի, նույնիսկ վաճառվում է, ինչին ես դեմ եմ, բայց որ ասում են պետության դեմ դուրս չի կարելի գալ, պետությունը շատ ուժեղ է, ինձ չի թվում, որ կվաճառվի այ ֆիլմը։
Լավ, եթե չվաճառվի, ինչ պետք է ճակատագիրը, պետությունը էլ այդքան փող չունի։
Այ ես այնքան կուզենայի հայ ֆիլմը գտնվեր, ասենք, կինեմատոգրաֆիստերի միության ենթակայության տակ։ Ես հաստատ համոզված եմ, մենք մի հատ ժողով կգումարվեինք, այդ ժամանակ արդեն կոչ կանեինք սպոնսորներին, սպոնսորները կոգևորվեին ու ամեն մեկին ինչ որ մի դալիճ կասենք վերանորոգի։ Դու մեծահարուստ ես, կարաս ես սենյակը վերանորոգես, ամեն մեկը մի դալիճ էլ վերանորոգի, մենք կստանայինք մեր ուզած հայ ֆիլմը։
Ինչու պետությունը չի տալիս կինոգործիչների միությանը
գումար չու։
Չէ, ինչու՞ չի վերադարձում կինոգործիչները։
Հա, որտեղ դա համարվում է պետական գումար։
Բայց նախկինում կինոգործիչների միությանն էր։
Նախկինում։
Գաննե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Ազատություն .am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Գելեուն կնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնորյա ծրագիրը, ռադիո եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան ժամերին, սպասեք մեզ այդ ժամին։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանն, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջորդ երեկո։